Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Türkmenistanyň raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Oba adamlary ýene gorawsuz galdy. Çekirtkeler hücum edýär. Hökümet dumýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. İranın deniz flotunun en ulu gemisi 2-nji ýuluna ýerden näwelli şertlerde dören ýangyndan soň Oman aýlygyny gark boldy. Ýöne ekipajyň ählagdalary halas edildi. Gark goldy gemisiniň motor towuny ýangyn döretdiýip deniz floty 2-nji ýuluna aýdyňlaşdyrmazdan beren beýanatyny aýtdy. Gemi gark bolmanka ýangyn söndürjüler 20 sagatlap ýangyny söndürmek üçin göreşdiler diýip beýanat aýtdy. Gemi Tehranyň 1270 kilometr töwere günorta gününe görünne Oman aýlygynaky Jask İran portunyň golaýyna yerleşýärdi. Bu ýer Pars aýlygynak strategik Hormuz bogazynyň golaýyna yerleşýär. Bogazyň üstünden dünýäde öndürilýän neftiň 5-den 1 bölegi geçýär. Ýangynyň ýaýramagy sebäpli hargy halas etmek misiýasy şowsuz boldy we gämi Jaskyň suwlaryna gark bolup diýip beýanat aýtdy. Gämi bir näçe ýyl mundan ozal halkara suwlara täzelik türgünleşik misiýasy üçin eltilipdir. Deňiz floty 400 adamlyk ekipajdan 20 deňizçiniň ýeňil ýaralananyny we ähli ekipaj agzalarynyň halas edilendigini aýtdy. Ýangynyň sebäpleri aýdylmaýar. Hark Britaniýada ýasaldy we 1977-nji ýylda işe girdildi. Bu gemi İran'ın deniz flotunun düzümüne 1984-cü yılda girdildi. 4 sani İr halkara uğramasının yol başçıları pandemi yanı göze uçuluk aslını almak ve üst bariyan yurtlara sancı milyeterliğinin yolu koymak için dünya liderlerini milyardlarca dolar maya koymağı çağırdı. Bütün dünya sağlığı oruç uğramasının, bütün dünya bankının halkara pul kazmasının ve bütün dünya sevda uğramasının başlıkları birinci yun yüzlenmelerine bayi yurtları ile üst bariyan yurtların arasındaki sancım arata pavdunun hasıkı virus ştamlarının dönemine yol açıp bilecektiğini aittiler. Sağlık krizisinin sonuna çıkmazdan COVID-19 pandemiyasından giyin işleyin dikeldişin bolmacoktuğu aydın oldu deyip olur. Washington Post gazetine çap edin bililikteki karayış makalasını aittiler. 4 kurumanın liderleri birinci yuvuna kurulan metbuğut yığınına çıkış edip uriyedi. Bağ yurtlar toporunu pandemiyanın sonuna çıkılmanı çaltlandırmak maksadı bilen garip yurtların vaksini üçünçülüğünü yolu koyma uçuyun. 50 milyard dollara baravar meylnamanı maliyeleştirmeye çağırdı. G7 sameti şu ayın ayağına birleşen parçalıkta geçirilir. Halkara pul kazmasının başlığı Kristalina Georgieva meselenin dine bir sağlık meselesi değildiğini, isim onun iktisadi meselediğini noktadı. Hiç ili koronavirus hadisasını resmi taydan hasabılmadık Türkmenistan'a pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin tapkırlayın qoşadırmağının fonunu Yurdun demir yolları kampanyası sevtara uatluk atnolarını dolu dikeltti. Kampanya sevtara uatluk atnolarının tazelinin tertibini resmi web sahipasına çap etti. Bütün Dünya Sağlığı Orayış Kuramasının yürüyte COVID-19 misiyasının 2020 yılın iyulunna Türkmenistan eden saparından son Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerini güçlendirdi. Şol sana sevtara uatluk atnolarını toltottu. Demir yol kampanyası şu yılın martına içerki uatluk atnolarına girden çeklendirmelerini bölükleyin koşatıp başladı. Bu aralıkta yurdun halkara huwa gatnawlary çäklendirilmegine galýar. Ýurtdan guşýan koronavirus alamatly hassalar barada habarlaryň arasyna Türkmenistan dünýäde koronavirus hadisasy resmi taýdan hasabalanmady gaz sany ýurtdan hatyryna galdy. Gunwatar Kabulda bolan 2 partlamada azynan 10 adam öldürildi diýip Owgan howpsuzlyk resmiýetleri aýdýar. Bu partlamalar halkara güýçleriň Owganystanyň goşun çekip başlamagynyň soň ýurt boýunça zorlugyň artýan wagtynda bolýar. 2 mikroawtobusyň nişana alan aýry başga partlamalarda başgada 14 adam yaralanı deyip Kavul Polisiyasının metbuğu sekretari Ferdöus Faramars 1-nji ýuluny gizöylen aýtdy. Ýöne şaýatlar Tolo News habar agentligini ezir çekenleriň sanynyň epekli köpdügini aýtdylar. Bomba hüjümleriniň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban bilen İslam döwletiniň ikisi de Awganystany bomba hüjümlerini amala aşyrýar. Geçen aýyň aýagynda ABŞ prezidenti Joe Biden galan 2500-3500 töwereg ABŞ harbysynyň we müňlerçe şertnamalaryň gullukçusynyň sentýabr üçinni Awganystandan çekiljekdigini ýylan etdi. 7000 töwereg NATO goşuny hem häzirki wagtda ýurtdan çekilýär. Pentagon goşun çekmegin dep yokorlanyanlığını məlim etdi. ABŞ-nın merkezi komandovaniyeti 30-cu maya çenli iyidi çekiliş prosesinin 30-44 götürümünün tamamlanını çakladı. Bu aralıkta NATO yaranlığının baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre NATO'nun Afganistan'dan çıkmağı tertipli ve utkoşturulan görünüşte alınıp